Mr. Kula kunsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizanyo y'ennyamidde ne gavumenti ekyali mbeera tuusa olunaku olwaleero okuteekawo ensimbi ezinaagenda mu nteekateeka ey'okwongeza emisaala egy'abasomesa abatali basayansi nga bagamba nti waliwo n'ensimbi ezeetagisa okutuukiriza mu bujjuvu enteekateeka ya bonna basome mu bitundu eby'ekkalamoja. Kiyidde gavumenti okweyama gye buvuddeko nti ejja kwongera okutandika okusasula emisaala kwongeza emisaala egy'abasomesa abatali ba sayansi mu miteeko gya mitendera esatu okutandika mu mwaka gw'ebyensimbi ogw'2026 gwe mwaka gw'ebyensimbi okujja. Mu kakiiko ka palamenti akawunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza minisita Mbeeza w'ensonga z'okubyensoma bisookerwako Joyce Moriku Kaducu ategeezezza nti wali nsimbi zaagerekeddwa eri enteekateeka eno ku mulundi guno. Kati ayagala kakiiko kano abakatuulako batanukukuliza minisitule y'abakozi ba gavumenti eyali yeeyamye okutuukiriza ensonga y'emisaala egy'abasomesa ab'amasomo ga ati erudde akaseera ng'etwala bangi ku basomesa mu kwediima.